teelised.
Me oleme teelised, alluskava päikese. Me oleme teelised, ing meil isa sees.
Istume täna siin mikrofoni taga toreda inimesega, kelle nimi on Katariina Uhvalts. Mina olen perelaade toimetaja Mare Vihlak. Ja Katariinaga oleme meie nüüd võib öelda tuttavad terve aasta. Aga ega see tutvus nii libedalt ei läinud, sellepärast, et mina ei osanud saksa keelt ja Katariina eesti keele teadmised aasta tagasi olid hoopis midagi muud kui täna. Tänase saate me tahame üles ehitada tõesti eesti keeles. Katariina, mis sa ütled, kas eesti keel on olnud raske keel, et seda ära õppida?
Jah, eesti keel on tõesti väga raske keel, aga õnneks mul oli... See oli väga hea, et alguses mul oli juba eesti keele õpetaja ja see on Maria Strauss ja kolm korda nädalal ma käisin tema juures ja see oli hea võimalik eesti keelt õppida.
Mina olen seda sinu arengut kõrvalt näinud ja olen seda tõsiselt imetlenud. Noh, öeldakse nii, et kui tundmatus kohas vette hüppad, siis jääb küll ainult ujuda. Ja sina oledki ujunud. Kas saksa keeles on ka niisugune kõnekäänd olemas, et tundmatus kohas vette hüppama, siis ei aita miski muud kui tegutseda?
Jah, see on täiesti sama kõnekäänd.
Kui sa nüüd mõtled selle aasta peale, siis kas see tundmatus kohas vette hüppamine on olnud selline eluohtlik? On see olnud väga keeruline aeg sinu jaoks? Või sa oled sellest välja ujunud üpris kergesti?
Ma arvan, et inimesed tegid selle väga lihtne minule, sest ma kohtusin nii kenad inimesed, et ja see veehüppimine ei olnud nii raske, sest ja ma tundsin väga kindel siin ja inimesed olid väga kenad. Proovisid minuga rääkida ka saksa keelt, saksa keeles siis...
See oli novembri kuu, kui sa tulid Haapsallu. Ma mäletan, et teenistusel õpetaja Tiit Salume osundas ühele noorele inimesele, ütles, et see on meie uus kaastööline siin koguduses ja Katariina siis sai öelda ka lühikese tervituse.
Jaa, ma sain öelda tere ja nägemist ja kes ma olen. Seda ma sain juba rääkida, aga mitte palju rohkem siis ja...
Aga see, mida sa said teha palju rohkem ja mida sa tegid väga hästi, oli oreli mäng. Sa mängisid liturgiat. Ma ei mäleta, kas siis Liia Salumäed ei olnud tollel teenistusel või miks sina pidid kaasa mängima?
Ja Liia ei olnud kohal ja siis Tiit küsis, kas oleks võimalik, et mina mängin orelid. No jah, ja ma ütlesin okei, ma saan teha. Ja see oli natukene kummaline alguses, sest see oli minu esimene jumalateenistus Eestis ja kohe olin oreli ees. Aga see oli väga hea mulle, sest ma pidin ju liturgiat õppima ja siis oli väga hea mulle, et ma sain nii Eesti liturgiat tutvuda.
Just, ja see mind hämmastaski. Tutvustati ju, et inimene on esmakordselt Eestimaal. See oli sinu esimene jumalateenistus ja kohe sa istusid oreli taha ja kohe sa mängisid. Ja täiesti sujus see koostöö õpetaja ja organisti vahel. Ja siis jäigi mul selline tunne, et ju sa oledki kantor või organist. Ajapikku hakkasin ma alles aru saama, et Katariina Uhvalts, kes tuli teenima Haapsallu kogudusse Tiit Salume kõrvale, oma praktika aastaks, on tegelikult õppinud kirikuõpetajaks ja nüüd oled sa siis selle aasta jooksul ka juba kantslis olnud, teenid kaasa alati teenistustel ja oled ka ise jutlustanud. Kas see jutluse ütlemine ja see oreli mäng, see esimene oreli mäng, kas need on olnud nüüd ka väga erinevad ja kui palju on võib-olla nõudnud tööd see jutluse tegemine, et kui oreliga tulid sa kohe toime, liturgia mängisid kohe ära 5+, siis kuidas jutluste tegemisega lood on?
Jutlusega oli natukene raskem, sest ma ei saanud aru eesti keelt alguses ja pidin õppima palju, aga minu keeleõpetaja aitas mulle palju. No, see oli aprillis, ma arvan, et ma tegin esimene jutlust. Ma kohtusin Mariaga ja tegin oma jutlust saksa keeles täiesti. Ja siis me kohtusime ja tõlkisime koos, või no, Maria tõlkis, ja, aga see oli väga hea mulle, et mis ma kirjutasin saksa keeles oli tõlkitud ja siis ma sain ka õppida, kuidas väljendada eesti keeles.
Kindlasti see sama tööjutluste kallal on tulnud sinu keele praktikale ikkagi väga palju kasuks. Noh, keeletund on keeletund, seal õpitakse tavaliselt sellist kõnekeelt ja kuidas väljenduda, aga sina oled ju teoloog ja sinul on vaja veel niisugust keelt, et anda edasi piibliteksti, et jutlustada. See on ikkagi natukene teissugune, see on mingil moel spetsiifiline ja just nende jutluste tõlkimistega oled sa siis ka selle keele väga hästi omandanud.
Jaa, see on teine vokabulaar, ma arvan. Üks kord ma rääkisin üks sakslastega, lapsega ja me rääkisime, kuidas me saame aru eesti keelt. Ja tema ütles, et kui ta on kirikus, ta ei saa aru nii palju. Mul oli täiesti vastupidi. Kui olen kirikus, ma saan aru rohkem kui... No, alguses oli, et ma sain aru rohkem kui teises kohas võibolla.
Meilte tulevad ka need meie suvised kõndimised. Kui me laisad ei olnud, siis me võtsime hommikul need jalutuskepid ja läksime kõndisime. See pool tunnikest me alati rääkisime. Ja me rääkisime loomulikult eesti keeles. Ja ma arvan, et kõik niisugused eesti keele rääkimised, ükskõik, kus sa seda oled saanud teha, kas kohvikus või külas olles, need kõik on toetanud sinu eesti keele õpinguid ja tänaseks päevaks suudad sa täiesti vabalt suhelda eesti keeles.
Ja ma pean ütlema, et minu sõbrad siin aitasid mulle palju. Alguses, kui ma tulin Eestis, siis käisin kohe ka toomkooris ja segakooris, koguduse segakooris ja seal sain suhelda inimestega. See oli väga, väga hea juba alguses nendega tutvuda ja siis oli lihtsam mulle keeletunde saada. Ja alguses oli nii, et mõned inimestega ma rääkisin saksa keelt, sest palju eestlased saavad saksa keelt rääkida. See oli väga hea alguses mulle. Aga ja ma arvan, see oli umbes 4 kuud pärast, et me vahetasime eesti keelt, eesti keeles rääkida.
Ja sõnaga te vahetasite selle saksa keele, eesti keele vastu välja ja hakkasite ka nende inimestega, kellega sa võibolla enne olid rääkinud saksa keeles, suhtlema eesti keeles.
Just täpselt, jah. Keeleõppimine on raske, aga mõnikord on väga naljakas ka. Ma mäletan üks olukord, kui olin autos ja rääkisin ühe inimesega ja tema rääkis inglise keeles ja ta tahtis öelda, can I pray for you? See tähendab, kas ma saan palvetada sinule. Ja ma ütlesin, ei. Mina sõitsin ja tema tahtis mul raha anda, sest ta juba küsis enne. Ja mina ütlesin, et ta küsis, can I pay for you? Ja see oli väga, väga lõbus, sest tema oli natukene üllatanud, et ma ütlen ei. Sest see on ju tavaline asi, mida kirikõpetaja teevad, et nad... palvetavad. Ja probleemid on mitte ainult eesti keeles, vaid ka teistes keeldes.
Ühesõnaga, keeleõppimisel võib tekida väga lihtsast asjast täiesti arusaamat olukord, et kui see inimene, kes sinuga autos koos sõitis, tahtis tegelikult sinuga koos palvetada ja küsis, et kas ta võib sinuga palvetada, aga lihtsalt see üks tähekene, mitte pray, vaid pay, ja sina said aru, et ta tahab sulle sõidu eest maksta ja hüütsid talle kirikuõpetajana, et ei.
Just, ja see oli nii. Ja ma olin nii hea meel, et ma siis pärast sain aru, sest see oleks ju ka võimalik olnud, et ma ei saa aru ja et me lähme lahku,
Ja ta mõtleb, mis kummaline inimene tema on. Ja ta oli väga lõbus olukord.
Te lahendasite selle olukorra siiski ja ta sai aru, et sa oled siiski kirikuõpetaja, kes tahab inimestega koos palvetada.
Just, ja. Muidugi. Ja.
Katariina, aga sinu tööaasta siin Eestimaal saab otsa. Ja see jumalateenistus nüüd, mida sa pühapäeval toomkirikus pead, ongi sinu viimane jumalateenistus siin. Ja siis sa pakid oma asjad autosse ja sõidad koju Saksamaale. Ja Eestimaa ja Eesti inimesed ja Eesti keel jääb selja taha. Mis sa arvad, kas see nüüd oli lihtsalt üks etapp sinu elus ja sellega ongi kõik? Ja see keel ununeb ühel hetkel, matub tolmu alla, kui ei ole kellegiga rääkida. Et see oli nagu ilma asjata õpitud tarkus.
Ma ei arva, et see oli ainult etapp oma elus. Ma sain nii palju head sõprad siin Eestis, et ma olen kindel, et see kontakt läheb edasi, et me saame rääkida Skype'is võibolla ja et ma kindlasti tulen tagasi Eestis. Võibolla juba järgmisel aastal Haapsalu koguduses on partnerkirikupäev ja seal võibolla saan juba tagasi tulla ja see oleks väga tore.
Ja samas on ka paljudel Eestimaa kogudustel, Haapsalu kogudusel, seal hulgas Saksamaal sõpruskogudused.
Ja see on väga hea, et minu uus töökoht on koht, kus meil on ka partnerkiriku Eestis. See on nüüd Pärnu praostkonnaga. Siis ja kontaktid Eestis jäävad ja siis saan ka seda edasi teha. Meil oli koguduses, Haapsalu koguduses, augustikuus oli, et me käisime lastekooriga Saksamaale, Rendsburgisse ja seal on ka partnerkiriku Haapsalust. Ja see oli ka huvitav mulle kohtuda inimestega, kellel on ka partnerkirik siin Eestis Saksamaal, aga ja, Rendsburg on kaugel minu kodukohast. Aga see oli väga, väga huvitav mulle näha, kuidas partnerkiriku töö läheb ja kuidas see funktsioneerib.
Ja teisalt sina nüüd Haapsalu laululastega seal Saksamaal käies olid oma rahvuskaaslaste jaoks kindlasti üks väga huvitav eksemplar, sellepärast, et sa olid nagu sillaehitaja. Sakslasena tulid siit eestlastega kaasa seda sõpruskoguduse elu vaatama. Et nad võisid ju väga imetleda, et näed, siin on üks sakslane ja tegelikult ta tuleb eestlastega koos meile külla ja on abiks tõlkimisel. Ja noh, juunisugused suhted ikkagi ainult rikastavad nii inimesi, aga ka koguduse elu.
Ja mul on hea meel, kui ma sain ka natukene aidata ja vastupidi on nii, et ma sain nii palju teada ja nii palju näha Eesti kaudu. See oli väga lõbus lugu, et ma pidin Eestis olema, kuni ma saan näha Põhja-Saksamaal Rendsburg.
Selle kohta me ütleme, et issanda teed on imelised, aga Saksamaa lihtsalt nii palju suurem kui Eesti ja sinule, kui siis Lõuna-Saksamaal elavale inimesele see Põhja-Saksamaa väike linn. Ja see oli ka siis esimest korda näha ja läbi selle, et sa käisid seal eestlastega külas.
Just, ja see oli väga, väga hea kogemus oli.
Keelised. Stuudios on sakslanna Katariina Uhvolts ja me vaatame tagasi sellele aastale, mis Katariina veetis Haapsalus, teenides siinses koguduses. Ja kui me nüüd rääkisime siin eesti keelest ja selle raskusest ja selle omandamisest ja missuguseid etappe kõike su elus on olnud küll jutuste tõlkimist, küll laulmist kõik selleks, et see eesti keel võiks olla nii hea nagu ta on, aga mõtleme nüüd korraks tagasi selle aja peale, kui sa tulid. Võigem niisegi veel natuke ettepoole siis, kui sinu otsus minna praktika aastale langes Eestimaa kasuks. Saksamaal on nimelt kombeks, et need inimesed, kes teoloogiat õpivad, võivad võtta aasta ja minna praktiseerida mõnes partnerkirikuks. Ja teie kirikul on siis partnerkirikud nii Lõuna-Afrikas, Lõuna-Indias, Namiibias, aga ka Eestis. Ja kui sulle see valik anti, siis esialgu ei olnud see sinu jaoks sugugi Eesti. Need kõik olid sinu jaoks võõrad kohad.
Ja olid. Olid võõrad kohad ja alguses oli nii, et kui vikariaadis minu juhataja tuli ja küsis, kas keegi on huvitatud ühes meie partnerkirikus töötada, tuli mulle meelde, ma lähen Namibiasse. Ja, aga siis olid probleemid, et nad ütlesid, minu kirik ütles, et Namibiasse ei saa minna. No, me olime kaks tüdrukud, kes tahtsid välismaale minna ja tahtsime mõlemad Namibiasse minna. Aga kui on öeldud, et see ei ole võimalik, siis valisime teised maad ja minu sõber ta tahtis siis Lõuna-Indiasse minna ja mina valisin Eesti. Ja mõtlesin palju Eestit ja lukesin palju Eestist ja sain aru, et see on väga-väga huvitav maa. Ja et Saksa ajalugu ja Eesti ajalu on väga seotud oma vahel. Ja see oli ka keeruline ajalugu oli. Aga jah, ma sain teada, et Eesti on nii huvitav maa, et keel on nii huvitav. Ja et ma siis valisin Eestit. Ja paar nädalat pärast, see oli kolm-neli nädalat pärast, ma arvan, ma sain teada, et nüüd on ikka võimalik Namibiasse minna. Ja siis see teine tüdruk kohe vahetas ja ütles, siis ma lähen Namibiasse. Aga mina olen nüüd nii palju lugenud Eestist ja et ma ei tahtnud nüüd Namibiasse minna. Ja mina ütlesin siis, siis ma jään Eestisse minna. Ja minu arust see oli täiesti õige otsus, sest see aasta mul meeldis nii hästi ja oli nii head kokemused, mis ma sain teha siin.
Tead sa, Katariina, nüüd on mul sulle korraga kohe mitu küsimust. Kõigepealt on see, et kas sina sakslannana, Saksamaa on ikkagi Eestile ju nii lähedane ja geograafiliselt nii lähedal. Ja nii nagu sa ütled, kui sa uurisid Eesti ajalugu ja said aru, et meil on ka saksa looga väga palju ühist ja palju ka meie keeljas põhineb just nimelt saksa keelele ja saksa kultuuriga need tihedad sidemed. Kas sa tahad mulle öelda, et sa tegelikult sakslannana enne Eestist eriti palju midagi ei teadnud? Peale selle, et Eesti on väike, et ta on endine Nõukogude Liidu vabariik, et ta pealin on Tallinn.
Ja ma ei teadnud nii palju Eestist. See on õige. Alles kui ma lugesin Eestist. Alguses oli nii, et ma teadsin, et Eesti on nüüd on Euroopa liige. Ja ma juba teadsin ka, et euro tuleb ka Eestis.
Et on lihtne poodi minna, sama raha on.
Just ja. Seda teadsin. Aga me saime lugeda palju Eestist, mitte palju, aga me saime lugeda Eestist ajalehes, et Eesti on väga hea näite majanduse kohta. See oli, mis ma teadsin. Ja siis ma alustasin YouTubes vaadata, kuidas eesti keelt kõlab. Ja siis ma sain aru, et eesti keel ei ole nii nagu näiteks leedu või läti keelt, see on täiesti teistmoodi. Ja
sa hakkas siin järjest rohkem huvitama.
Ja, just, ja. Mm-hmm. Ja see oli nii, et kui rohkem informatsioonid ma sain, siis rohkem oli minu huvi.
See oli küsimus nüüd rohkem isegi sellepärast, et meie siin eestlastena arvame, et meid teatakse ja meist räägitakse ja et Eesti on juba 20 aastat vaba maa ja meil käib nii palju külalisi siin ja kindlasti informatsioon levib maade ja merete taha, aga sinu näitevaral tegelikult me võime saada ikkagi kinnitust, et me tihti peale tähtsustame oma enda naba ja meile tundub, et meist teatakse ja räägitakse, aga isegi Saksamaa, mis on nii lähedal, seal võib elada inimene, kellel ei ole olnud ühtegi kontakti varem Eestiga, tal ei ole siit tuttavaid, tal ei ole sõpru ja ta tegelikult ei teagi Eestist midagi. Ühesõnaga, et meil maksa üldse olla nii uhked ja kindlad, et me oleme märk maakeral. Paljude jaoks me tegelikult seda ei ole ja kindlasti meist endis ka, meist üksikisikutena ja loomulikult ka kollektiivides, kes väljaspool käivad kaasarvatud kogudus, nendes sidemetest palju saab mõjutatud kuvand Eesti kohta. Et kui me läheme kuhugile, siis me tõesti esindame Eestit. Ja võib-olla meie käitumise ja meie töö ja tegemiste järgi hakataksegi otsustama, missugune see Eesti on. Ja küll oleks hea, kui me suudaksime anda väljapoole head ja positiivset märki. Et see oli põhjus küsimuseks, et kas sa tõesti Eestist enne mitte midagi ei teadnud. sina tulid valge ja puhta lehena ja lähed siit ära täiskirjutatud raamatuna. Said aru, mis ma mõtlesin?
Ja, see on täiesti õige. Ja ma just mõtlen, et mul oli nii palju külalised siin Eestis Saksamaalt. Ja kõik ütlesid, et nendele meeldis nii hästi siin. Minu pere oli siin ja palju sõbrad olid siin. Ja nad ütlesid, et kindlasti nad tulevad tagasi, aga enne nad ei ole arvanud, et nad tulevad puhkusele Eestisse. Ja ma mõtlen, et see väike maa on ikka nii ilus maa, et on huvitav maa ja et inimesed... Kui nendel ükskord oli kontakt Eestiga, et nad tahavad ka tagasi tulla. Ja
sinus sai ka nüüd üks selline Eesti kultuurisaadik. Et see, mida sina nüüd seal pool saad rääkida ja kogu see sinu kaudu siin käindud inimeste informatsioon, see samamoodi levib ja nii nagu sa ütled, et need, kes on esimese korra ära käinud, neist tekib see huvi ja nad võibolla tõesti tahavad tagasi tulla. Aga teine küsimus, mis mind hakkas... Kummitama oli see, et kui sa ütlesid, et see sinu sõbranna läks ikkagi Namiibiasse. Et esialgu ta otsustas, et see on India, aga siis kui lubati, et Namiibia tuleb ka kõne alla, otsustas ta Namiibiasse minna. Kas te olete nüüd oma vahel saanud suhelda? Missuguseks on kujunenud see tema Namiibia aasta? Kas sa tunned siin Eestis selles väikeses kohas siin Haapsalus, et sa oled milleski väga võimsast ilma jäänud, kui sa ikka oleks olnud Aafrikas ja nende kuumade ja tuliste usklike inimeste hulgas, et sa jäid nüüd milleski ilma?
Ja me saime palju rääkida Skype'i kaudu. Iga kaks nädalat me rääkisime, ma arvan. Ja tema tegi väga-väga head kogemusi ka Namiibias, aga mulle ei ole see tunne, et see oleks olnud parem Namiibias, sest iga päev siin Eestis oli teistmoodi kui eelmine päev. Ja ma sain nii palju teada ja kogeda, et ma ei ole igatsenud mitte midagi ja ma ei ole igatsenud ka päike või soe ilm, sest mul meeldib siin Põhjamaal ja meie kogemused oli täiesti teistmoodi, ma arvan, aga ja, ma arvan, et see oli täiesti õige otsus siin tulla.
Tore on kuulda, et sa ei kahetse seda, et võibolla see väga eksootiline paik seal Aafrikas ei sinul praegu selle aasta jooksul nägemata, see võimalus oleks olnud, et sinu valik oli Eesti ja isegi see meie möödunud vihmane suvi ei suutnud ka sinu tuju rikkuda ja see, et meri on sul otse uue all ja et sinna merregi sel suvel eriti palju ei saanud isegi see ei tee kurvaks. Kõik need kogemused, kõik need suhted siin, kõik see, mida sa teha said praktiseerida ja näha, see kõik korvab selle.
Just, jah, täiesti.
Keelised.
Katariina, ole hea, ütle nüüd seda, et sa oled siin mitu korda rõhutanud, et Eesti see on olnud suurepärane ja see on olnud hea valik, aga kui sa seda aastat mõtled, siis mis võibolla konkreetselt paneb sind seda ütlema, et see oli õige valik. Mis oli erilis selles aastas?
Ja väga eriline olid inimesed, kellega ma tutvusin ja ka minu kogemusi koguduses. Ma sain teada, kuidas kirik töötab ühes maas, ühel maal, kus kirik ei olnud lubatud rohkem kui 50 aastat. Ja et see on täiesti teine olukord. Meil on ka Saksamaal, Ida-Saksamaal, meil on umbes sama olukord. Inimestele ei olnud lubatud kiriku minna. Sellepärast oli ka natukene seotud oma Saksa ajaloost.
Võibolla isegi, kui me oleme elanud selles süsteemis, siis mina julgeks täiendada, et mitte, et ei olnud lubatud. Tegelikult ju kirikud töötasid, uksed olid lahti, aga see ühiskond võõrandas inimesed kindlasti kirikus sellepärast, et see ei olnud inimese elukäiku silmas pidades mitte sugugi talle kasulik näidata, et on kirikutööga seotud, et lihtsam ja kergem oli tollel hetkel valida see tee, et sa ei näidanud ennast ustava kirikulisena. Ehkki ustavad inimesed, nad olid olemas ka nõukogude ajal. Aga see ei olnud väga populaarne, et siduda ennast kirikuga ja siis võibolla rikkuda oma tuleviku karjäär. Ja loomulikult me teame ju neid inimesi, kes aktiivse kirikuelu tõttu ka kannatama pidid. Näiteks neile lastud lõpetada kõrgkooli. Et need inimesed on meie usklikkonna seas kõiki olemas. Aga iseenesest kirik oli ju olemas ja lubatud, aga enamus inimesi seda ei valinud. Ja see ühiskond tõesti, ta tekitas selle võõrandumise. Meil on praegu kirikud tühjad ja seda kõike sa näed ja see on vist erinev siis Saksamaa sellest poolest, kus sina oled elanud.
Ja Saksamaal meil olnud väga sarnane olukord, et kirik oli surutatud, et ei olnud väga lihtne, kui sa olid kirikus. See oli Ida-Saksamaal. Minu elukoht oli Lääne-Saksamaal. Või on Lääne-Saksamaal ja meil oli teine olukord, et kui ma olin juba lastepõlves, olin kirikus ja minu isa töötas koguduses ja oli koguduse juhatuses. Ma arvan, 24 aastat ta oli seal. Ja siis mina käisin pühapäevakoolis ja koguduse noorte tööle ja siis õppisin seal flööti mängima ja... Ma tegin palju koguduses ja siis alustasin ka orelit mängida ja mängisin, kui olin 16, ma arvan, mängisin ka jumalateenistusel. Ja kirikuelu kuulub kaasa.
Ja.
Meil on Saksamaal umbes 60% inimestest, kes kuuluvad kirikused. Mitte ainult protestanti kirikus, aga ka katoliku kirikus ja siis mõlemad suurkristlikud konfessioonid on palju inimesed Saksamaal ja siis on ja, huvitav siin Eestis näha, ma lugesin, et see on umbes 13% luterlased ja siis veel 12% usukirik, et on palju vähem inimesed, kes kuuluvad kirikus. Aga mulle oli ka väga tore näha, et kuidas kirik töötab siin ja kuidas inimesed töötavad kogudusele. Et on nii palju vabatahtlik inimesed ja nad töövad vabatahtlikult. Ja et nad on siin ustav ja et nad teevad nii palju nii suure südemega, et see on huvitav ja väga, väga tore näha. Et inimesed on ustavad ka, kui olukord on raske, mitte ainult kui on lihtne uskuda.
Jah, me kipume võibolla mõnikord natukene palju asju vabandama välja sellega, et meie majanduslik olukord on raske, aga selge on see, et ilmselt on väga erinev situatsioon sinu ametis siin Eestimaal ja seal Saksamaal, sest siin sa kogesid, et mõnel vaimulikul võib olla teenida mitu kogudust, kuna kirikuõpetajad lihtsalt jätku ja ka see, et kirikuõpetaja oma palgast oma peret toita ei suuda, ta peab siiski ka mujal veel töötama, see ei ole üldsegi harv nähtus, vabakirikute pastorid reeglina on mõne teise eriala inimesed ja siis pühapäeviti nad on kantslis. Saksamaal vist kirikuõpetaja saab ennast täiega panustada ainult koguduslikule tööle, ta teenib sellega elatise, et need olud on täiesti teissugused.
Ja see oli väga üllatav mulle seda näha siin, sest kui kirikuõpetaja töö, Saksamaal on töö, mis on, mis võtab palju aega. Võtab palju aega jutluse ette valmistada või inimestega rääkida või ja kõik see koguduse töö on palju töö. Ja siis, kui ma nägin siin, et kirikuõpetajad peavad kaks töökohta töötada, et nad saavad elada, see oli väga, väga kummaline ka, et ma, või keeruline, et ma arvan, et töö peab nii olla, et saad elada sellest. Ja ka kogudusele on parem, kui kirikuõpetaja on seal nendaga, et on olemas. See on raske, aga ma imestan seda ka, kuidas kirikuõpetajad elavad ja nad saavad ju ka rääkida, ah, ma või öelda ja siis ma valin teine töökoht, sest see on lihtsam mulle, aga nad jäävad kirikus ja nad töötavad seal ja kui ma siis näen, kui palju kirikupetajad teevad ikka, siis ma imestan seda.
Katariina, sa ütlesid, et üks asi, mis sellest aastast kindlasti meelde jääb, olid need inimesed, olid need kontaktid, ka töised kontaktid. Sa võisid võrrelda selle Eesti vaimuliku tööpõldu ja siis nüüd sa lähed Saksamaale, hakkad seal kogudust teenima, näed, kuidas seal elu sujub. Kindlasti on siin erinevus jaga. Aga kui sa mõtled veel selle aasta peale siin Haapsalus, kas peale nende inimeste ja nende töisete kontaktide, kas sa ütled selle aasta kohta veel mõned märksõnad, et miks see aasta oli nüüd teissugune ja kuidas ta sulle meelde jääb, kuidas ta kõnetas sind ja võibolla kõnetab ka läbi sinu nüüd, ütleme, sinu koduseid, sinu vanemaid, kes siin käisid. Mida see Eesti aasta veel endaga erilist kaasa tõi sulle?
Ma arvan, siin Haapsalus, see atmosfeer siin Haapsalus oli väga, väga hea ja väga eriline. Minu elukoht Saksamaal, seal ei ole meri, meil on mäed, aga mitte meri ja siis ja see oli väga, väga tore seda näha siin ja elada selle linna. Selles
sa elad ju otse mere kaldal.
Jah, just. Ja. Minu maja on minu korter on just, ma ei tea, 50 metrit ja siis tuleb meeri. See, ja. Minu arust väga, väga tore elukoht. Ja see nii palju, mis tuleb mul meelde, ma ei saa kõik öelda. Valged ööd on väga erinevad, väga erilised.
Kas Lõuna-Saksamaal ei ole valgeid öid?
Ei, meil ei ole valged öid. Meil on, see on, talvel on ka pime ja suvel on ka valge, aga ja, meil ei ole nii. Ja ma naudisin väga uues minna ja sõpradega kohtuda öösel. See oli väga, väga tore. Ja mis oli ka väga, väga tore kogemus oli, kui talvel sain jääteele minna Vormsile. Oh, ja see oli väga, väga tore kogumus. Tundma, et alla on ainult vesi või jää, aga saan autoga sõita üle vee. Ja ma sain ka teada teised maad. Toomkooriga ma käisin Peterboris. See oli minu esimene kord ka Venemaal ja see on ilus linn ja see kogumus oli ka hea, et ma sain koori inimestega rohkem tutvuda ja rääkida eesti keelt, siis oli väga hea. Ja ma nägin nii palju Eestis alguses, kui ma tulin, see oli, ma arvan, 4 nädalat pärast, et ma mõtlesin, ma vajaksin auto. Saksamaal mul ei olnud auto. Aga ma mõtlesin, et nüüd on aeg auto osta, sest ma tahtsin nii palju näha Eestist. Ja sellepärast ostsin väike punane Peugeot ja sõitsin palju ringi ja nägin palju. Ma käisin Tallinnas mitu korda. Talvel sain ma e-maili. See oli väga lõbus, sest see oli minu onupoeg. Ta kirjutas, et ah, Katariina, ma olen Eestis nädala pärast. Kas sul oleks aega, et me kohtume ja tema on professionaalne suusataja. Tal oli võistlus Otepääl. Ma mõtlesin ja muidugi me kohtume ja siis ma käisin autoga Otepääle, kohtusin onupojaga. See oli väga, väga lõbus olukord, et siin Eestis kohtuda. Ja.
No kas sa proovisid ise ka suusatada? Oled sa suusataja üldse või ei ole? Sul on mäed, sa ütled, sa oled mägede laps.
Ja tegelikult meie elukoht Saksamaal on suusatamine koht. Ja ma tegin, kui ma olin noorem, aga hetkel ma ei ole teinud ja palju aega. Ma pean veel kord tegema, sest mul meeldib küll, aga ja.
Aga kas sa sellest said aru, et Otepää on meil Eestis nagu suusapealinn, suusakeskus, seal võetakse suuri võistlusi ja võibolla ühed inimesed, kes on Eesti tuntumaks teinud väljaspoole maailma, ongi sportlased ja eriti suusatajad.
Ja just, seda ma teadsin, et Otepää on suusataminne koht, ja, aga isu ma ei teinud. aga oli väga, väga tore. See oli täiesti talv, palju lund oli ja siis autoga sõita ja näha, kuidas talv on Eestis ja see oli väga lähe.
Praegu, kui sa räägid sellest Otepää sõidust, siis mul tuleb meelde, et suvel käis ju toomkoor Peipsi ääres ja te käisite mitmetes Peipsi äärsetes kirikutes ja see on nüüd ka Eestis üks väga omapärane regioon. Seal kandis elavad vanausulised ja võibolla meie vanausuliste rääkides võib mingisuguse väikese paraleeli tõmmata hugenottidega, et kui sa nüüd Saksamaale lähed, siis üks kild, keda sa hakkad teenima, on hugenotid, aga Peipsi äär on sul ka ära nähtud.
Ja just me käisime kogudusega, see oli meie koguduse sõit ja Peipsi ääres oli väga, see oli väga, väga huvitav, sest siis ma kokesin täiesti teine Eesti minu arvust. Ja just see vanausuliste olukord on, oli võibolla väga sarnane selle olukord, mis hugenotid kokesid. Need on kalvinistid, kes põgenesid Prantsusmaalt. Kui reformatsiooni aeg oli. Nad ei saanud nende usku praktiseerida ja siis pidi välismaale põgeneda. Ja meie maagraaf Hessenis tol ajal ta võtis nende vastu ja andis nendele elukoht. Selle pärast meil on palju väike külad, kus meil on veel hugenotid traditsioonid ja palju räägivad veel prantsuskeelt ja see on väga, väga huvitav mulle ka nüüd, et see on üks osa minu kogudusest, kus ma töötan tulevikus. Minu uus töökoht Saksamaal on siis Wolfhagen. See on Kasseli lähedal, umbes 30 kilometrit Kasselist ja seal on veel 3 kirikõpetajat linnas ja ma töötan endaga koos. Ja minu kohustused on üks osa linnas, aga ka see väike hugenoti küla. Ma olen väga põnevil, mis toimub Saksamaal siis. Ja.
Kui ma praegu siin kuulasin, siis mul tekiski selline mõte, et ehkki mood ja rahvad me oleme erinevad, aga niivõrd palju sarnasusi on. Näiteks, kui sa Eesti ajalugu oled uurinud, siis sa tead kindlasti, et meil on need oma küüditamise perioodid ja väljarändamised, kui põgeneti venelaste eest läände või kui olid küüditamised idapoole Siberisse. Ja kui sina rääkisid mulle oma perelugu, siis sa ütlesid, et ka sinu vana isa on ju tegelikult sõjapõgenik ja ta on Horvaatiast põgenud Saksamaale. Et sellist ajaloo kordumist ühesuguseid käike ajaloos juhtub nii suurte kui väikeste rahvaste puhul.
Ja kõik maailmas oli see sama või sarnane kogemus, et inimesed pidid põgeneda. Minu vana isa ja vana isa, nad tulid Horvaatiast. Seal ei olnud enam võimelik elada, see oli väga ohtlik nendele. Sellepärast pidid tagasi Saksamaale minna, nad siis ja oli vaja, et nad põgenesid. Ja.
Keelised.
Tänases saates kõneleme siis sakslanna Katariina Uhvoltsiga ja Katariina võibolla nüüd need inimesed, kes meid on kuulama jäänud, imestavad, et miks siis üks selline noor naisterahvas on valinud sellise töö, kirikuõpetaja töö. Sa ütled, et sinu lapsepõlv on möödunud ühes looduslikult kaunis Lõuna-Saksamaa väikelinnas või suurkülas, kuidas seda peab nimetama. Väiksena juba hakkasid kirikus käima ja õppisid pillimängu ja see on sinu elu üks väga loomulik osa olnud, aga sul on ju õde ja kaks venda ja nendes keegi ei ole valinud kirikuõpetaja kutset. Kuidas siis juhtus nii, et sina otsustasid, et sinust võiks ja peaks saama kirikuõpetaja?
Ja see oli väga pikk teema, arvan, et ma olen esimene meie peres, kes otsustas seda töö tegema. See oli nii, kui olin 16, siis alustasin orelit mängida, ma juba rääkisin sellest. Ja üks kord oli, võibolla ma olin 18-aastane vanna. Minu isa on hobi arheoloog ja siis ta kaevas üks vana kirik, keskaegne kirik, ainult see fundament, aga paar aasta tagasi nad alustasid nüüd kogudusega seal jumalateenistused teha. Ja see on igal aastal, kui on taeva minemispüha, siis teevad seal jumalateenistused. Ja üks kord ma aitasin natukene ette valmistada. Ja see oli see moment, millal ma mõtlesin, et see oleks ka väga huvitav töö mulle ja et see oleks... Ja mul oli kaks unistust. Üks oli kooliõpetaja saada ja siis ma käisin ka praktikat koolis. Üks minu sõber on algkooliõpetaja ja siis tegin praktikat 3 nädalat ja tegin muusikaprojekt lastega ja see oli väga-väga uhke aeg. Aga pärast ma mõtlesin, et mul oleks parem, kui ma saan töötada ka inimestega teises vanuses. Ja sellepärast ma mõtlesin, et kirikupedajaks saada oleks hea võimalik. Ja siis alustasin ülikoolis õppida. Ja ma käisin alguses Heidelbergisse. See oli umbes 3,5 aastat. Siis olin seal ja pärast käisin Tübingenis ülikoolis. Ja Saksamaal see on väga tavaline, et kui sa õpid teoloogiat, et sa koged ka teised ülikoolid. Mitte ainult ühes kohas, vaid ka teises. Ja siis tegin eksam ja pärast esimene eksam ma tegin oma vikariaat. See oli 2 aastat, see oli juba siis Põhja-Hessenis, kus ma töötan ka, kui ma lähen tagasi Saksamaale. Ja seal Bad Arolsenis ma elasin siis 2 aastat. Ja seal kokesin, et see on täiesti, mis ma tahan teha. Mul väga meeldis. Ja siis minu esimene õige töökoht oli siis Eestis.
Sul on olnud oma lühikese elu jooksul millele tagasi vaadata ja sul on millele tänulik olla. Sa oled omandanud eriala ja see eriala köidab sind. Sulle meeldib olla kirikuõpetaja, sa tunned ennast sellel tööl vajalikuna. Su vanemad ja ka vanaemad käisid koos vanematega sinul siin Eestimaal külas. Nad ilmselt võivad kõik olla õnnelikud selle üle, et sina oskad oma tööst rõõmu tunda.
Ja nad on väga rõõmus, et ma saan ja et mul meeldib minu töö, sest minu isa alati mõtles, et see on just täpselt õige töö, mis ma teen, aga minu emma natukene kahtles. Sest tal oli natukene hirmus, sest see on nii avalik töö ja see positsioon on ma ei tea, kas naistele veel raskem või, aga ta natukene kardas. Aga kui ta nüüd näeb, kuidas see mul meeldib, siis ta on ka täiesti rahul. Ta alati ütleb, et kui ta näeb mind Jumala teenistusel, siis ta mõnikord ei usu, et see on tema tüttar, kes on seal ja teenib Jumala teenistusel. Ja vanaemad, kui nad olid siin, nad kokesid ka midagi, mis nad kokesid oma lapsepõlves. Mõned traditsioonid on samad nagu tolajal Saksamaal ka. Ja nad tundsid natukene nagu kodus. See oli väga tore ja me olime Suure Jaanis koos, kui oli see vaimulik laulupäev ja nendele oli väga tore näha need rahvariided ja vanad laulud. Ja.
Nii et me võime öelda, et sinu Eesti aastast on osa saanud tegelikult terve sinu perekond ja läbi selle sinu siin teenitud aasta on Eestima saanud tuttavamaks ka sinu emale isale ja koguni mõlemale vanaemale.
Ja see on väga tore, sest me palju rääkisime juba Skype'is, aga kui ma rääkisin midagi, nad ei osanud mõelda, milline Eesti on ja täpselt mida ma kogesin siin. Aga kui nad olid nüüd ise näinud, siis nüüd saavad aru, mida ma neile olen rääkinud ja mida ma tundsin enne ja mida ma kogesin.
Katariina, tegelikult on juba osad asjad sul pakitud. See väike punane Peugeot ei ole veel päris silmini täis, sinna mahub veel asju ja üks väga omapärane ese, mida sa siit Eestimaalt tahad kaasa viia, aga see vist ei saa selleks hetkeks valmis, see peab sulle postiga järgi sõitma, on torupill. Et kui sa tulid siia ainult oma flöödiga, siis nüüd sa viitsid kaasa veel torupilli. Kas ka see on nüüd nagu niisugune lisaboonus sellele Eesti aastal, et sa siin avastasid ka torupilli mängu. Torupill ei ole nüüd otseselt Eesti rahvapill, aga sa oled otsustanud, et sa hakkad seda mängima seal Saksamaal ka ja sul on juba omad kindlad plaanid, kuidas see torupill peab hakkama kaasa teenima.
Ja see torupillis oli väga tore asi. Ma olen natukene kurb, et ma mõtlesin liiga hilja sellist õppida. Ja mul alati juba meeldis rahvamuusika ka Saksamaal. Iiri rahvamuusika, Saksam rahvamuusika. Ja alguses, kui olin Eestis, ma olin kontsertil ja seal nägin see kannel ja torupill ja flööti ja kõik need rahvainstrumentid või rahvapillid. Ja siis juba mõtlesin, see oleks ju tore üks sellist õppida. Üks kord ma mõtlesin, nüüd ma pean. Siis ma arvasin, et ma juba mängin flööti ja sellepärast mõtlesin, et see on võib-olla natukene lihtsam mul torupili mängida kui näiteks kanel. Ja siis ma alustasin ja see on nii huvitav ja mul meeldis nii hästi, et ma mõtlesin, okay, siis ma tahaksin siis seda edasi õppida. Ja sellepärast ma tellisin nüüd oma torupill, et Saksamaal saan ka mängida ja see on natukene nagu mälestuseks. Ja ma leidsin siin Haapsalus õpetaja ja ma arvan 4 korda, et on nüüd, et me kohtusime ja mängisime ja see oli väga huvitav ilma nootida õppida, vaid ainult kuulda, mis tema mängib ja siis järgi mängima. See oli väga huvitav. Ja nüüd, kui olen Saksamaal, ma pean ise edasi õppima, sest ma ei taha unusta ära. Ja mul oli 2 sõprat, kes tulid Eestis mulle külla ja nendega tahaksin Saksamaal väike iiri ansambel või rahva ansambel alustada ja siis saame mõned rahvapillid mängida ja sellepärast on ka hea nüüd natukene juba torupilli mängida ja siis loodan, et see läheb nii, et ma õppin veel rohkem, et ma saan siis nendega mängida.
No niisugune on siis sellesse saatesse kokku võetult Katariina Uffoltsi 1 aasta Eestimaal. Ja see aasta on nüüd otsa saanud, nii nagu me siin ütlesime, tegelikult osad asjad on Katariinal juba pakitud, pühapäeval tuleb ühelda toomkirikus viimane jutlus ja siis autole hääled sisse ja Saksamaa poole. Seal Saksamaal ootab siis üks umbes Haapsalu suurune linn, mille nimi on Wolfhagen ja seal siis selline linnakogudus, kus Katariina koos 3 teise vaimulikuga hakkab kogudust teenima, lisaks siis see väike hugenotide tööpunkt ka ühes lähedal olevas külas. Aga kui sinu käest nüüd küsida veel seda, et sa võtad siit küll palju asju kaasa, sa võtad need kogemused ja need mälestused ja need inimesed, ja palju muudki, ka see torupill, ka muusika võtad kaasa. Aga mis sul siia maha jääb? Kas jääb sul siia Haapsalusse ka midagi sinust maha?
Ja ma arvan, et pool minu süda jääb siin Haapsalus, ma arvan. Ja ma igatsen juba nüüd, enne ma lähen tagasi Saksamaale, juba igatsen Eesti. Aga mis on väga hea, on, et Saksamaa ja Eesti on nii lähedal, et ma saan, no kui ma igatsen liiga palju, siis ma saan lennukiga siia külla tulla jälle. Ma arvan, et see aeg siin Eesti oli kindlasti üks minu rõõmsamaid aegu elus ja ma alati mäletan seda. Ja kirikõpetaja või praost, kellega ma töötasin siin Haapsalus ja tema pere, olid nii toredad inimesed, et ma mitte ainult töötasin nendega, vaid ma sain osaleda nende elu. Tiitsa Alume ja tema naine Liia ja siis olin kantseleis tema tütar Liidiaga. ma ei tundnud ennast võõrana, vaid oli natukene nagu pereliige. Sellepärast olen ka väga tänulik. Ma pean ütlema, et minu elu oli alati nii, et ma usaldasin Jumalat. Ma usaldasin, et ta annab mulle õiged inimesed, õiged valikud või et ta annab mulle, mida ma vajan ja et ta annab mulle väga huvitavad asju. Ja sellepärast ma usaldan ka hetkel, et kõik, mis toimub, on tema käes. Ja kui ma vaatan tagasi, siis ma näen, et Jumal andis mulle ja rikkalikult kogemusi ja kõike.
Katariina, suur aitäh sulle selle saatetunni eest, aga tegelikult tahan ma sind väga tänada just nimelt ka selle osaduse eest, mida meil on õnnestunud sinuga siin kogeda selle aasta jooksul, rohkem siis muidugi suvel. Ja need olid väga toredad hetked kuulata seda, kuidas sina räägid Saksamaast ja ilmselt rohkem rääkisin mina ja Eestimaast ja sina pidid kuulema, aga meil on koos olnud väga tore aeg ja ma loodan südamest, et ka kuulajal oli see saatetund sinuga koos väga huvitav ja tore aeg. Palju õnnistus sulle sinu tulevases uues töökohas seal Saksamaal, mis iseenesest on täpselt see sama vana töö, mida sa tegid siin Haapsalus. Ole tubli!
Suur tänu sulle ja see oli väga, väga tore sinuga ka. Ja ma loodan, et me näeme varsti.
Ein feste Burg ist unser Gott, ein guter Wehr und Waffen. Hilft uns frei aus aller Not, die uns jetzt hat betroffen. Der altböse Feind mit Ernst erst jetzt meint, Großmacht und viel List sein grausam Rüstung ist. Auf Erd ist nicht seinsgleichen. Mit unserer Macht ist nichts getan. Wir sind gar bald verloren. Es streit für uns der rechte Mann. Den Gott hat selbst erkoren. Fragst du, wer der ist? Er heißt Jesus Christ, der Herr Zebaoth, und ist kein anderer Gott. Das Feld muss er behalten.
Üks kindel linn ja varjupaik kõlasid saksa keelsena meile kõigile tuntud kirikulaulu sõnad ja osalt kindlasti seetõttu, et lõppema hakkava saates jagas meile eesti keeles, see tähendab siis meie emakeeles, omi mõtteid kirikutööst ning oma viimas aasta kogemustes selles töös üks noor sakslanna Katariina Uffolts. Jutsa jaetud laupäeval päev enne lõikustanu püha. Sellel samal lõikustanupühal pidas Katariina Haapsalu toomkirikus siinsele kogudusele oma viimase eestikeelse jutluse. Viimase sellel aastal, sest loodame, et kui ta kord tagasi tuleb, pole keel veel nii rooste läinud, et annab endiselt lihtsa ülesputitamisega kantslist eestikeelset jutlust pidada. Aga see lõikustanupüha kogudus oli kirikus suurearvuline, igatahes suurim, mida mina Haapsalus vanade toomkiriku müüride vahel näinud olen, no välja arvatud jõulujumala teenistused. Ilmselt oli siin oma osa selles kirikuliste arvukuses just sellel samal inimkonna ühel vanimul pühal väidetavalt ulatuvat lõikustanu püha juured väga kaugesse minevikku juba eelkristliku aja inimesed olevat seda püha pidanud. Aga kindlasti oli sellel kirikuliste rohkusel oma osa ka sellel täiesti erilisel asjaolul, nimelt ütles Haapsalu kogudus just sellel pühapäeval nägemiseni Katariinale, kes viimase aasta siinsete vaimulike kõrval kohaliku kogudus teenis.
lõikustanud üheaegne sügisandidest rikas altar esine, aga samas ka eilne ülemaailmne toidupäev viib paratamatult mõtted toidusele. Meile tänase päeva eestimaalastele on seda jätkunud. Ja võib-olla on meie vanemad või vanavanemad pidanud oma elus nälga kannatama. Meie nooremad reeglina siiski mitte. Vähem kindlustatud perede toetamisele kutsub toidupank neid, kellel endil kõike jagub oma õlga alla panema. Toidupanga töötajate käes olev statistika on aga väga karm. Iga viies laps Eestimaal uinuvat tühja kõhuga. Ja just selle nädala lõpus korraldab Toidupank läbi mitmete suurte kaupluste järjekordse toiduainete kogumise aktsiooni. Ilus ja vajalik ettevõtmine aidata abivajajat. Ärgem siis nendest kogumiskorvidest mööda mingem nii, et me neid ei märka. Aga tänase saate persoon on siiski Katariina, mitte Toidupank. Viimase tegemistest kõneleme teistes saadetes. Oma selles viimases eesti keeles peetud jutluses, möödunud lõikustänupühal, kõneles Katariina, et Iisraelis olla tavaks öelda, et kes ise midagi anna, see muutub surnumere sarnaseks. Ja lahtiseletatult tähendab see siis seda, et kuna surnumerest ühtegi jõge välja ei voola, siis on sealne vesi oma tulisoolasusega absoluutselt elutu. Selle asemel peaks inimene olema hoopis Genetsareti järve sarnane, kus siis Jordan jõgi nii sisse kui ka välja voolub ja nii on järv kalarikas. Selles on elu. Ei usu, et mis keegi tahaks olla surnumere sarnaselt elutu ja tundetu. Meid kõiki on siia moomunale kutsutud millekski. Meile kõigile on antud oma tee ja teenimine. Tänaseks on Katariina tee viinud tagasi koju Saksamaale. Aga tema teenimine on asukohast vaatamata sama. Olla karjane, koguduse õpetaja. Ja ma usun, et oma soojuse ja südamlikkusega teeb ta oma tööd seal Wolfhagenis täpselt niisamasuguse nakatava rõõmuga, nagu paljud haapsallased teda siin meenutama jäävad. Pereraadio toimetaja Mare Pihlak seal juures. Ning tänu teile kõikidele olemaks selles lõppenud tunnis kaas teelisteks jälle kuulmiseni.
Teelised.
Me oleme teelised, alluskava päikese. Me oleme teelised, ing meil isase.